Capitolul 21. Revenind împreună cu ceilalți doi, omul cu cagulă numărul 1. Deci, fii atent și ascultă concluzia la care am ajuns, sau mai bine zis, preambulul sentinței. Ai afirmat de mai multe ori că te-ai lăsat de cel care a fost autorul, te-ai separat, te-ai distanțat și te-ai dezis de el definitiv. Acum să răspunzi. Regreți că la vremea respectivă ai fost tentat de ispita gloriei, deci ispita de a-ți vedea numele pe o carte. Și dacă regreți, de ce anume regreți? Cum îți explici? Îți formulăm această întrebare ca să ne dăm seama dacă nu cumva este o dezicere formală. Eu m-am dezis, mă dezic și recunosc că a fost una din marele ispite ale vieții mele atunci când m-am hotărât să nu-mi trăiesc viața adevărată, ci să mă împart între mine, omul simplu, obișnuit și autorul. Chestiunea asta m-a frământat mult și după acele multe frământări am ajuns la concluzia că nu eram doar eu unul, omul normal și simplu, și cel de-al doilea, autorul, ci între noi a apărut și un al treilea, care se numea cititorul, cel avid de a ne confrunta, pe mine omul simplu, cu el, autorul. Și în felul acesta nu doar că ființa mea s-a scindat, ci s-a desfăcut în trei și abia acum îmi dau seama că maladia aceasta a discindării, a triscindării, a început încă din fragedă copilărie, de la 6 ani când am început să buchisesc literele de pe carte. În felul acesta, acum revin la ceea ce s-ar fi cuvenit să fiu pe parcursul întregii vieți, un om obișnuit, un om normal, omul cu cagulă numărul 2. A doua întrebare ar fi aceasta. Dacă ți-ai dat seama că s-ar fi cuvenit să trăiești viața așa cum se trăiește, normal, și nu cum a fost, că mai mult ai mimat-o, ai jucat-o, și asta nu în alt scop decât ca să extragi din ea fantezii, iluzii, adică ai transformat-o într-o sursă de materie primă pentru fantezii și iluzii, prin care să te produci și să te manifesti în afară, în public, pentru oamenii, în societate, nu ți se pare că aceasta a fost orgoliul cel mare de care te-ai îmbolnăvit? Eu. Exact. O întrebare perfect formulată. Dar nu știu dacă nu cumva asta este însă temeiul ființei umane. De a trăi în concret, în contingent, în natural, în firesc și a visa la o altă existență, cea din imaginar, din ficțiune, care s-ar numi cultură, spirit, omul cu cagulă numărul 3. Dumneata începi iar să faci literatură, omul cu cagulă numărul 1. Literatură, dar și filozofie. Aici noi suntem întruniți la un proces de conștiință în care nu are ce căuta nici literatura și nici filozofia. Una este fantezia, alta este speculația sofistică. Aici tragi la cântar și contează doar ceea ce este normal, omenesc, firesc, căci toate crimele pe care le-ai comis nici pe departe nu sunt fantezii, nici pe departe speculații abstracte, sunt crime concrete. Eu, da, recunosc, slăbiciunea mea a fost să oscilez mereu între fantezie și filozofie și cea mai mare parte a vieții mele tocmai prin asta s-a consumat între iluzii și reflexii abstracte. Omul cu cagulă numărul 1. Ei bine, acestea în ultimă instanță nu sunt decât tot niște speculații abstracte. Să revenim însă la mărturisirile domniei tale pe care ni le-ai făcut aici pe parcursul expunerii acelor crime pe care le-ai comis, ale celor 4 morți. Mai ai de adăugat ceva la ele? Eu, nu. De fapt, ar fi ceva, dar în clipa aceasta nu sunt în stare să mă concentrez, să-mi adun, să-mi mobilizez memoria. Omul cu cagulă numărul 2. Odată ce nu ești în stare, îți vom aminti noi, una după alta. Mai întâi, la moartea numărul 1, la moartea celui care s-a numit P.C., nu ai citat complet nota de 19 martie 1968. Vorbeai acolo despre femeile de la băi care se împart în două categorii. De fapt, textul era altul. Ascultă-l acum exact. Și la sfârșit iarăși ai omis să vorbești despre comportamentul bărbaților. Uite că ai ascuns ceea ce credeai despre bărbați. Deci nota pe care o făceai în acea zi, la sanatoriu, femeile se împart în 3 categorii, vaci, iepe și cățele. Vacile mănâncă și se balegă și asta și una și alta în cantități mari. Iepele fac ceea ce fac și vacile, dar în afară de asta mai se plimbă și mult și se fă mult. Că țelile însă vor a se fi luate drept doamne cinstite, își întorc spre tine dinții goi, dau să muște, dar până la urmă ridică coada și se fă mai de hai decât iepele. Și asta drept răzbunare. Și iată acum ce ziceai despre bărbați. La băi, toți bărbații sunt nefericiți în căsătorie, iar femeile obișnuite de soartă și de bărbații lor își mărturisesc unii altora durerile și necazurile. Îi fac cu ou și cu oțet pe soții și soțiile lor și toate acestea pentru ca până la urmă să se răzbună pe ei, adică să fă cu conștiința în păcat. De ce? De ce ai omis partea a doua? De ce nu ai citat corect partea întâi? Eu da. Acum m-am convins definitiv că dispuneți de întreaga informație despre cine sunt, ce am fost, ce am gândit, omul cu cagulă numărul 3. Noi știm totul și nu încerca să ascunzi ceva. Acesta este un cap de acuzație. Nu ai fost sincer oricât ai vrut să ne convingi. Omul cu cagulă numărul 1. Și la punctul 2, la cea de-a doua moarte pe care ai comis-o, ai trecut cu vederea, intenționat, probabil pe următorul moment. Aflându-te acasă, la casa părinților și văzând-o în paragină, ai început să umbli împrejurul casei cu ochii împăinjiniți, nu atât de durerea cuibului părintesc, cât de niște pahare pe care le-ai răsturnat, le-ai dat peste cap, și umblând așa ai avut o idee atât de nestrușnică, încât nici nu se poate explica. Cum a fost posibil să-ți vină în minte? Te-ai oprit la o oricare distanță de casă, ai cuprins-o cu privirea și ți-ai zis, cum oare să fac să o apăr de distrugere, de ploi, de ninsori, de vânturi? Și atunci în fantezia ta a răsărit următoarea imagine, soluție. Să fixezi de jur împrejurul ei niște piloni uriași, nu-ți dădeai seama din ce să fi fost ei, din metal, din beton, din lemn. Și pe acei piloni să fixezi un clopot de sticlă care să acopere și să protejeze toată casa de intemperii, ploi, vânturi, grindină, de zăpezi, și încă ai mai plăsmuit din ființa ta cea exaltată următoarea imagine. Ca să te duci la cimitir, să descropi o semintele părinților tăi, ale mamei și ale tatei, să le aduci acasă și să le înhumezi în grădină lângă casă, ca să fie aici, aproape de casă. De ce aceste fantezii, aceste fantasmagorii, de ce le-ai ascuns? Și de ce le-ai plăsmuit în primul rând? De ce? Cum? Nu este asta o patologie a gândirii și simțirii tale? Nu este asta o ducere la absurd a ceea ce s-ar numi atașamentul față de cuibul părinților, cuibul strămoșilor? De ce ai trecut sub tăcere în relatarea dumitale acest moment, aceste plăsmuiri bizare? Acesta este al doilea cap de acuzație, omul cu cagulă numărul 2. Iar al treilea cap de acuzare se referă la crima supremă, participarea la moartea lui Ignat German. De ce ai trecut sub tăcere faptul că acea carte pe care a intitulat-o Ignat și Ana a fost scrisă doar pentru propria mângâiere, pentru propriul suflet, așa cum ai declarat în atâtea rânduri? Ai scris-o într-adevăr atunci când ți-a fost respinsă o altă carte, precedentă, și suferința era atât de mare încât urma să găsești o ieșire din acel mare întuneric, din acea mare durere, și ai scris acea carte pentru propriul suflet. De ce, dacă ai scris această carte pentru propriul suflet, de ce peste câțiva ani numai ai hotărât să o publici? De ce? Desigur, ai făcut-o dintr-un nemărginit orgoliu, din sete de glorie, că dacă nu o publicai, dacă nu apărea, nu s-ar fi întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Adică acel suflet rănit, care a fost Ignat German, nu și-ar fi găsit numele lui pe coperta cărții și nu ar fi procedat la elaborarea acelui scenariu și nu ai fi fost tu implicat în această moarte a lui. Dar odată ce ai publicat-o, odată ce i-ai pus numele, iată că s-a întâmplat că dânsul a fost fascinat, a fost cucerit de acest titlu și s-a agățat de el ca în ce chip ar putea să-și găsească o lumină, să se agățe de ceva pentru a răzbi spre viață. Dar tu, care s-ar fi cuvenit să lași toate la o parte pe lumea asta și să-l ajuți pe el, nu ai făcut-o. În felul acesta te-ai făcut vinovat de cea de-a treia moarte a unui sărman coleg, omul cu cagulă numărul 1. În fine, cea de-a patra moarte, eu. Dar destul, v-am mărturisit totul ce am putut. cu mare suferință, cu mare efort, cu mare durere, cu mare consum sufletesc. Tu, calmează-te, calmează-te, rezistă și aici, rezistă până la sfârșit. Atenție, nu te lăsa cuprins de derută, omul cu cagulă numărul 1. Deci aici este totul absolut evident. Din ceea ce a declarat fiul tău înainte de a proceda la gestul final, nu vreau să dau naștere la monștri ca mine. Eu nu vreau să dau naștere la monștri ca mine. Nu vreau să dau naștere la monștri ca mine. Ai sesizat fondul acestei decizii magistrale a tânărului care se numea Sandu, copilul tău? Eu, da, l-am admirat pentru asemenea concluzie. Și pe lângă faptul că l-am condamnat pentru gest, pe de o parte, pe de altă parte l-am admirat pentru curajul de care a dat dovadă în existența lui terestră, omul cu cagulă numărul 1. Ai văzut că el a fost mult superior domniei tale. El a înțeles existența umană pe pământ mult mai profund și mai deplin și mai adevărat decât ai înțeles-o domnia ta. Cel care te considera un om cu lecturi, un om erudit, un om cu experiență. Dumneata, când te-ai decis să concepi acest copil, nu te-ai întrebat ce destin va avea el. Nu ți-ai formulat această întrebare, pe când dânsul, un tânăr a ajuns abia la 24 de ani și a formulat-o și a decis că nu trebuie, că nu are dreptul de a da naștere la niște anomalii, copii nefirești, la niște homunculi, la niște monștri, cum le-a zis el. Dumneata însă, atunci când l-ai conceput, te-ai gândit doar ca să ai urmași, ca să-și aducă cineva aminte de domnia ta, care s-ar fi putut întâmpla ca să nu mai revii la camino familiei. Nu te-ai gândit că acel copil putea fi unul nenorocit, născut dintr-o mamă bolnavă și un tată bântuit de fantasmagorii? Nu te-ai gândit. Iată dar că fiul tău a fost, deci, mult mai prevăzător, mai perspicaci, într-adevăr, vizionar, și a decis că nu face să se căsătorească și nici poate să trăiască. Dar asta e o altă problemă, ca să dea naștere la niște monștri, cum a zis el, ca dânsul. Este tocmai esența crimii, adică ceea ce s-a numit cea de-a patra moarte pe care o ai pe conștiință. Eu, ah, Doamne, cât de adevărat este tot ceea ce s-a spus, tot ceea ce au spus, tot ceea ce mi s-a adus ca acuză, adevărat este. Eu am simțit asta pe parcursul a multor ani, iar acum ce mă fac? Eu cred că altceva decât să mor nu-mi rămâne. Cei trei cu o singură voce parcă. Deci, acestea au fost capitele de acuzare. Și acum, sentința. Omul cu cagulă numărul 1. Pentru toate faptele comise, pentru toate morțile pe care le-ai cauzat, eu consider că dumnealui nu alta a meritat decât moartea. Omul cu cagulă numărul 2 și omul cu cagulă numărul 3. Moarte! Moarte lui! Moarte! Toți trei, moarte lui. Acum, în clipa asta, moarte lui. Eu, da, asta-i. Am să fiu recunoscător dacă vor să pună capăt suferințelor mele. Am să le fiu recunoscător. Sunt întru totul de acord, absolut de acord. Tu, stai, încă nu e totul. Mai urmează ceva. Ține-te, păstrează-ți calmul. Eu, nu mai am nevoie de calm. Nu pot să mori calm. Cum să mori calm? Numai prin exaltare, prin întunecare, mai poate cineva să-și ia rămas bun de la viață, fie ea cât de tristă, murdară ar fi. Numai prin ieșirea din minți ar vrea să-mi ies din minți chiar acum, ca să nu simt încă o dată acea mare durere, căci pe parcursul vieții mele de cel puțin 3 ori am murit și ce mult rău îmi pare că nu am murit atunci mai înainte. În adolescență, la tinerețe și la maturitate am ajuns la această vârstă și... Tu, dacă zici că ai vrea să mori în păcat, atunci n-ai decât să aștepți. Uite că ei se pregătesc să-și pună decizia în funcțiune. Omul cu cagulă numărul 1. Tu, femeie, care ai dat naștere unor oameni, tu ești datoare să-i ridici viața. Strânge frânghia în mâini și lovește cu piciorul în taburetă. Să sară de sub tălpile lui. Omul cu cagulă numărul 2. Stai că apuc și eu. Singură nu o să poată. Să-l țină în laț. Omul cu cagulă numărul 3. Și eu prind frânghia împreună cu dânsa. Omul cu cagulă numărul 1. 1, 2, 3. Eu, Doamne, de s-ar face în sfârșit dreptate. Doamne, fă să se facă dreptate. Femeia cu voce tare. Nu! Să-i dăruim viață! Să-l lăsăm cu zile! Nu! Nu pot eu, o femeie care sunt menită pe pământ a da viață, să ridic viața cuiva. Viața cuiva numai Dumnezeu poate să o curme, numai Dumnezeu. Eu nu pot să fac asta. și nici voi nu aveți dreptul. Îl lăsăm cu viață, îi lăsăm zilele. N-are decât să-și urmeze destinul mai departe și să știți că a muri uneori e o chestiune de o clipă. A muri se rezolvă în câteva secunde, pe când aduce mai departe jugul remușcărilor și autoacuzărilor, este mult nepăsurat de mult, mai dureros, mai chinuitor. Să-l lăsăm să-și trăiască zilele câte le mai are, pentru că nu știu câte le-o mai fi având de trăit eu. Ce rău, ce rău, ce rău mie. Doamne, ce-i cu mine? Mi se întunică mintea, nu mai văd nimic, nu mai simt nimic, nu mai știu nimic, ce-i cu mine? Ce rece, trage rece din părți. M-am acoperit complet de transpirație, și fruntea, și pieptul, și pe spate. Curg și roaie, dar ce-i cu mine? Nu văd nimic. Oare unde-i? Ce s-a întâmplat? Unde-i? Că era o lumină, se vedea o lumină dispersă venind de prin părți. Se vedeau niște pereți albi, un plafon. Unde sunt? Ce-i sub picioarele mele? Niște frunze uscate. Unde? Unde? Unde am ajuns? Tu, așa? Nu știi unde ești? Încearcă să faci un pas și ai să vezi. Eu, iată, fac un pas. Doi. Dar aici e locul în pantă. Mă duc în jos, la vale. Cine m-a izbit de la spate? Nu mai este nimic împrejur. Eu sunt în pădure. Singur în pădure, uite un copac, uite alt copac, uite un trunchi, uite alt trunchi, pe jos frunze, cineva parcă m-a izbit de la spate, mi-a făcut vânt la vale, mă duc pe frunze, mă izbesc de un trunchi, mă izbesc de altul, stai să mă opresc, să văd unde sunt. Pare că se zărește ceva, o lumină discretă. Tu, cum nu știi unde ești? Doar ai coborât de pe culme spre coada lacului al treilea. Eu? Da, exact. Iată, mai încolo se văd albe cenușii pe sub copaci clădirile poligonului. Aici se fac trageri ziua. Noaptea nu cred că se fac trageri, dar noaptea sunt pe aici dulăi. Se aud niște dulăi. Și unde? Unde e acel bloc luminos în care am fost introdus și judecat? Nu-i nimic în spatele meu. Dar poate este ceva mai încolo, blocul acela alb care în timpul plimbărilor mele credeam că se construiește pentru... Oare acolo să mă fi dus cei patru cu cagule pe cap? Dar au dispărut și ei, au dispărut și dulăii, au dispărut toate câte erau. Și orologiu, și taburetul, și lațul. Uite, lațul de la gât. Numai urmele lui mă ustură. Au rămas urmele. Doamne, Doamne, ce transpirație m-a cuprins. Să merg la vale. Să merg la vale. Dar picioarele mi-au slăbit. Doamne, ce-aș face acum? Cum să fac? Iată, am coborât din pădure la vale, am ajuns la aleea care duce la poligonul de trageri. Aici este și lacul, iată, și oglinda lui. Și în oglinda lui se vede cerul, se văd sălcii, se vede podul, da. Iată, am să trec peste pod, am să merg ținându-mă de balustradă și ajung de partea cealaltă. Iată, aici veneam iarna uneori, când veneam în zona aceasta, să văd rațele care iernau aici, în ochiul acesta de apă. Era cum apa e dezghețată, bine, ce bine ar fi să fac aici o baie. Tu, da, oprește-te, așează-te jos și te odihnești. Eu, Doamne, ce-a fost cu mine? De ce nu? De ce nu și-au ținut promisiunile? De ce nu m-au ridicat în laț ca să nu mă mai chinui acum? Doamne, ce-am să fac? Iată, plâng. Și am să plâng destinul meu, care s-a îndurat să pună capăt suferințelor și zvârcolirilor mele. Doamne, vreau să dorm, vreau să nu știu nimic, vreau să adorm pe malul lacului. Iată, se aude susurând apa, vine la valea apa. Doamne, ce să fac? Întâi să mă odihnesc și am să fac aici o baie, am să fac o baie în lac, aici unde iarna iernează rațele. Aici, sub salcea aceasta. Tu, da, odihnește-te bine, nu mult, pentru că timpul nu îngăduie. Eu, dar ora, acolo tot la 11 a rămas. Eu încă mai am o oră? Tu, nu, tu de mult nu mai ai nicio oră. În clipa când ei au decis să te absolve, să te lasă să-ți duci crucea până la capăt, în clipa aceea acul ceasornicul a saltat și a făcut o rotire de plină, după care a pornit rapid de la ora 12 la vale și de acum ziua ta de mult s-a încheiat, timpul tău a expirat, eu. Și cât să fie acum ora? Tu, nu știu, poate 1, poate 2, poate 3, eu. Dar vara la 4-5 începe să lumineze de ziua, dar văd că încă nu, parcă nu se luminează, tu. Dar poate că a răsărit luna undeva, poate că eu. Acum luna nu este, sunt nopți fără luna, tu. Și totuși lumina orașului, a marii metropole, se reflectă și aici, în apa acestui lac. Cât de palid, cât de cenușiu, dar se reflectă. Așa că eu, iată, eu dezbrac hainele de pe mine, le pun aici, în cărare, rămân gol, intru în apă, tu. Intră și îmbăiază-te, intră și îmbăiază-te. Eu, da, intru în apa caldă, încetișor, mă țin de crengile salciei, pe urmă mă dau mai jos, uite aici apa e mai sus, malul e mai jos, dar nu este atât de adânc, este cam până la gât, așa că mă țin de salcii. Mă mai las un pic să stau așa, să mă bălăcesc un pic, să stau așa, ah ce bine, ah ce bine, să mă spăl de transpirația care m-a scăldat, m-a umplut, să mă spăl, da, aici, ah ce bine, ce bine că am ieșit eu la această plimbare. Ah, ce frumos e să faci o baie seara pe răcoare. Apa e caldă, încă plăcută, te învăluie, te înfășoară ca o lumină. Plăcută, ce plăcută este apa. Iată, să mă mișc puțin. Ah, dar îmi vine iar o amețeală. Nu cumva să cad, să-mi pierd cunoștința aici, tu. Și dacă ai să o pierzi, nu se întâmplă nimic grav. E tocmai ceea ce ți-ai dorit acolo, să fii ridicat în laț. Ei s-au îndurat și te-au iertat, te-au cruțat, te-au eliberat, iar acum n-ai decât să te duci singur la fund. Eu, da, da, ceea ce am trăit atunci, tu, da, ceea ce ai trăit atunci, în cartea ta aceea, când eroul tău s-a aruncat în torentul apei Nistrului și a ajuns în zonele rece ale sforului apei și el vroia să se lasă dus de eu, nu mi-aduce aminte. Este tocmai pasajul pe care l-a copiat în caietul lui fiul meu în ultimele zile, înainte de a părăsi viața, lumea asta. Nu mi-aduce aminte. Tu. Deci instinctul vieții din tine mai viață, mai rezistă. Instinctul vieții e încă viu. Eu. Doar tu m-ai îndemnat să nu-mi pierd cumpătul, să fiu calm. Iată, ți-am dat ascultare. Ah, acum parcă mi s-a făcut răcoare. Și mi s-a făcut răcoare, încep să tremur, să ies, de acum gata, să ies, să mă mai cufund de câteva ori și ies, să-mi ud și capul, mă dau cu capul sub apă, îmi cufund și capul și ies. Ies încet, ies, pășesc, mă apuc de crengile sălcii, calc pe mal, îmi clătesc picioarele ca să nu rămână noroi pe ele, a, nu, o să le șterg de iarbă, este iarbă, iarba e deasă, iarba e mare, nu e o problemă. Este iarbă. Ies până la cărare și mă aplec să-mi caut hainele. Dar ce e asta? Unde-mi sunt hainele? Cine mi-a furat hainele? Hei, tu, care ești aici? Care ai fost? Care mi-ai furat hainele? Dă-mi hainele înapoi! Băi, tu, dă-mi hainele înapoi! M-ai lăsat gol! Ce-i cu tine? Unde ești? Vino, mă! Ce-i cu tine? Cum se poate? Eu am intrat să mă scald. Și tu mi-ai furat hainele, mi-ai șterpilit hainele și pantalonii, dă-mi măcar pantalonii, că sunt gol, nu pot să plec de aici spre casă, nu pot să plec de aici, cum să plec gol? Pantalonii, dă-mi măcar pantalonii, dă-mi măcar cămașa, dă-mi ceva, dă-mi.